kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antojobe horati hangatumura saganta kenya takkan walin turtan isnafera am gara qopitanu tceena
Konkolaatan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmulii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibitaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraanii qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottanni mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namuumaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan sadii fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adrian Van Der Naap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhumajia kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a Waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba GIA bilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin aleellaan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonii 2 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay ji'a eebilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a Majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLF weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu uummata Tigraay waliin rakkina cimaan qabna.
Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaa fi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneef balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
There is a double burden for on the community. The first one is the current conflict which
awasa kanarra kajiru barakna lama inni jalqaba walitbuinsa isatajajila bishani if tajajila wan burabro eddu addan kutyo kan barbadese isarratimo hongen darama kabrada wogotane du dabrani faffaronge ke sejira kanafu hongen matansa awasa kanaf darama kabrada jechun dendama
Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Van der Naap jedhanitti ji'oottan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaafi hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22 jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment.
Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafeedhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wantundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiruu jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaash sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaaf ribxee loltoota naannoo Tigraay waliin bara 2020 jalqabee qaamni lachuu humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan Henry Wilkins dubartoota naannoo Amaaraa 14 miidhaan akkasiin irra ga'e jedhan dubbisuun gabaase erge kunoo. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, but I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
we are doing this because your forces, Amaras of the ENDF, did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwataniifi jedhan. Kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddii TPLF'n raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koorra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 7 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayiin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo ba'uu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces Amaaras of the ENDF did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kan akka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwataniifi jedhan. Kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddii TPLF'n raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
ugadu bachudaf amaled dawarane tigray kesa tokko qajeel fama egumsa civili cimate ordofu sati motumman tigray qoranno walaba gocha menyaraw wetame undetil mama kesa galchi akkegegesa mugafate jira
Amnesty International if Human Rights Watch dabalated able mirgana moma nanno amaraf tigray keset gamato kotokkon sanitin yekkad alana marat rawota misatlu sani dubatu shamarin waggadig demitokko kadiman she ergasein humna gude demte boda kadimu masani akkadan kute dubatti
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaamas haalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaani fayyadamu dhukkubbiinatti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisaa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Sirni gadaa UNESCO'tti akka galmaa'u qooda olaanaa kan qabaatan du'aan boqochuu qorataa seenaaf aadaa obbo Sintaayyoo Toleeraa ilaalchisuudhaan galmoo daawwit gabaasa nu ergee ture irra deebiin isin dhageessifna.
Obbo Olaanaa Tashoomee biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo kataan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turanii achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara biiroo aadaa fi tuurizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas ogeessa aadaas ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa irratti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa ittaanaa biiroo ta'anii biiroo aadaa fi tuurizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hoggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaayaa mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCO'tti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaan ta'anii taanjabil kaalcharaal heeriteeji kan jedhan sana malkaa qunxurree fudhachuu dandeessaa dirree sheek Huseen holqa Soofumar paarkii gaarreewwan baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCO'tti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiinsaa lafarra dheeratee waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCO'dhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru lammaffaa. Obbo Sintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura obbo Sintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti heeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee. Waan jedhuun fayyadu kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun. Mariittaman yeroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa 1-8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabas barnootaa qopheessuu irratti adda durummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjeta jedhanii jiran. Direktara Itaana Inistiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an Baatee Eebilaa gara Boodaar jalqabee humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiru jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuunillee dubbatu. Aangawaan aanichaa tokko immoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaa fi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma Baatii Eebilaa keessa yeroo ayyaana Faasikaa hedduminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda gaalessa dirdura qilee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu hin haseenee aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu sana hin haseenee namoota hedduu hin qabee niidee dureebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha aanaa Dibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan nama sadi aanaa Dibaaxii naannoo geeshee jedhamurra akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda goongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bidhaa tokkoon ajjeesanii mana namaa 10 olii dhubanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fittee eebbifamtee teessuu. Rukkutanii amma baardaariin jirti rifeeriidhaan yaalamaa jirti warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa baay'isaa taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lama hin ajjeesanii birrii 180 boorsaa isaa keessaa fudhatanii abbaa qaban soqqanii sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birrii 16 achuma keessaa hin gubate qodaan manaa guutuus hin kan dureeraa suus mana lamatti gubate kootii fitiirraati. Aanaa Dibaaxii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuun turiin aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii fi laayi gimbii jedhamu laayi geeshee taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaaraa hunda ishee buqqisanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii. Qabeenyi namaa bakkee kanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa Dibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaanamee inni kaan karaa dhumarra daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira. Inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30. Daa'ima 10 kan qabu jira namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira kan immoo sharaa buufatee fayyaama daandii irra kadmatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuuleffate jedhu jiraattonni kun. Uummanni torbaneeniif manaa qe'ee ofiirraa buqqa'e horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jiraa jedhu jiraataan ganda caancoo.
Ummanni gambiraan garuu kan buqqa'e hin jiru. Ummanni gosa amaaraa ta'e, gosa sinaashaa kan ta'e kan buqqa'e hin jiru. Ummanni buqqa'e kun warri kana dura torban lama fidan, torban sadii fituu ga'an waa xiqqoo fudhattaabaa qofa kan yarra guyyaa lama sadii nyaattan jedhu. Inni manatti hafe immoo in zarafamaa. Ummanni kunsi jedhamu itti nammee qabeenya namaa, horii namaa hin oofa. Wadaa mana keessa jiru hin zarafa, dhangaa hin guurrata. Namni uummata Oromoo qofa isheen taate bakka tokko duwwaatti sassaabamtee bakka tokko sanarra teessi achirraati deemsa daqiiqaa lamaa gadi bahee kan argame hin rukkutama hin du'a du'aallee fuudhanii illee akka namni hin awwaalleen itti fama. Kanaatu dararama guddaadha amma biyyattiirra gahee kan jiru.
Eega ibla 24 as miidhaa aga nuti isaan dubbisneetti dhaqqabe jedhanis akkanatti tarreessan jiraataan aanaa dibaaxii ganda caancoo kun.
Lubbuun 25 kana keessatti darbeera. Manni gubate mana 57 on kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duukaarra gubate qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundumtuu keessaan bahiin gubate. Kanaaf rakkina guddaa kana keessa jira. Amma namni gimbii dhiirataa jiru hin jiru. Namni mana shaatumsiifataa jiru hin jiru. Ijoolleen booyuu buqqa'u irraa gara buqqa'u diigamsarraa gara diigamu gubachuurraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru.
Namoonni isaan hidhamaniif ajjeesaman jedhan garee mootummaan shanettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti kan dubbatan jiraataan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran.
Aanaa Dibaasii ganda gaazexa jedhamu mana barumsaa Juuneeriitii fi mana poolistaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akka baay'ee kan ta'an hidhamanii jiru. Gabaroonni naggaadonni magaalaa gaazexaarra jiran aanaa Dibaasii keessa. Aanaa bulan ganda goongoo ba'ee ishin shaneedha ishin abaa'oodha jechuudhaan namoota kana qabanii suuqii isaanii keessaa qabanii taatikaa biraa qabanii reetti tika biraa qabanii buna keessaa qabanii nama gabaa deemu nama qotatu nama jiratu nama akkasiiti kan isaan qabanii hidhaa jiran.
Himannaa jiraattonni dubbisne dhiyeessan kanaaf akka deebii kennan aangawootaanichaaf deddeebisne bilbileyyuu maayyiirratti kan nuti argachuu dandeenye itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abbabee Gannatii qofa. Humni raayyaa ittisa biyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanii uummata rakkisaa jiran irratti oopereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufi jedhan.
Shaneen nama keessa uummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoollee biyyaati baay'een isaanii keessaa yaa'amuu hin danda'amne. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqa'eera midhaan isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu deemu Oromoon saqaayyaama Amaarri saqaayyaama uummanni naannoo sana barbaadu rakkina baay'ee keenya jedhama filaati shanee. Shanee bichaatu hin ta'in dhaan guddis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisuu isaaniinis sakattuudhaaf waan barbaadame malee. Namoota balleessuun namoota dhiibbaa godhamne gara tokkotti sassaabamaa jechuun miidhee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii bakka tokkotti qabamaati opereeshinii arjenna namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u sultanaa kanne deebinee qawwee hidhachiifnenkanni naannoo keessan eeggattu haala godha opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebuu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qeessaanitti deebi'anii jiru. Kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu Abbabee Gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeesamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaarratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa oopereeshinii geggeessaa jiru jedhan. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisne bilbileyyuu ka deebiinuuf kennu argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.